Mana navbat chorsiga yetib ketdi, chorsini maqtashni boshlaymiz. O'rganinglar, ko'rganinglar, orsi ekan, chorsi ekan, ulli ekan, gulli ekan. Aynonamiz, qaynonamiz, iyo bolami, kiyo bolami, ellarni, bellarni ahkam, mahkam isib yursin deb, mahkam tursin deb, quda tomondan, quda tomondan orslarning, chorslarning nervorati beryapti. Noyimiz, ke noyimiz, kechalari, kechalari oyoqlarda, sovuqlarda, o'llariga, qo'llariga iynalar, ninalar, anchasa ham, sanchasa ham o'zlarining so'zlarini iyo bolaga, kiyo bolaga yozgan ekan, yozgan ekan. Emek demek el noyimizni, ke noyimizni o'zlarining so'zlarini o'qishni, to'qishni boshladik, boshladik. Shohruh aka, qalaysiz? Qaysi qizni tanlaysiz? Qizlarni qo'yib turing, avval meni eplaysiz. Esingizdan boshda, menga gap otuvdingiz. Sizga qaramay ketsam, orqamdan tosh otuvdingiz. Keyin xatlar yozuvdingiz, ko'shamizga keluvdingiz. Bir safar chiqmay qo'ysam, uyimgacha kiruvdingiz. Ish qilib yedirdingiz, meni ham sevdirdingiz. Keyin o'zingiz bildirmay, qizlar bilan yuruvdingiz. Bir safar ushlasam qarg'ani turib oluvdingiz. Oldingizda tursam ham qizlarga gap otardingiz. Meni bilmaydi-da deb bekitib nos chekardingiz. Ashunda ham ichardingiz, to'y kuni ichki ichardingiz. Salgina oshib ketsam ko'chamizga kelardingiz. Shunda ham tek ketmasdingiz. Meni ila chaqirardingiz. Voy men babi chiqmayman-da. Kuta-kutasi bo'lib xurrak otib yotardingiz. Moshina ham minardingiz, qo'qonlarda yurardingiz. Oho, agar men aytsam, 50 to'ram yurardingiz. Bo'ldi, ketdi u kunlar. Endi birgamiz tunlar. Mayli, zato erishdik. Ne bo'lsa ham u kunlar. Endi zato birgamiz tugaguncha bu kunlar. Deb turib, enoyimiz to'ygacha bo'lgan holatdagi vaziyatlar rivojini ko'targan, to'ydan keyingi holatdagi vaziyatlar rivojini birozdan so'ng eshitamiz. Hozir esa Boburjon iltimoslari dunyo yuzini ko'radi. Davom etamiz. Demek enoyimizni, kennoyimizni o'zlarining so'zlarini o'qishni, to'qishni boshladik. Mana men ham yotibman. Erim uxlab yotibdi. Voy, atay qilgandek bir pastda tong otibdi. Yana kiyinish kerak, ko'cha supurish kerak. Hammadan ham birinchi gazga suv qo'yish kerak. Ishlarni besh qilib qo'yib, bitta kelsam, erim yo'q. Qaynukam ko'ribdi, tong saharlab ko'chada Bobur bilan yuribdi. Bobur jonda saqachiq, mashinani sotibdi. Bozorda biri xaribdi, 70 mingga otibdi. Erimga ham hayronman, kiyinib ketibdi. Ertalabdan nerv uchdi, uja aytmasdan ketibdi. To'g'risini aytore, uyg'otmasdan ketibdi. Yana tarallab edot, davom etadi hayot. Qizaloqlik paytimmi, unutmayman men doim. Maza qilib o'ynardik qizlar bilan har doim. Quyosh botdi, tong otdi, oradan yillar o'tdi. Meni ham bo'yim yetdi. Hozir menga qiyinroq. Avval sahar turmasdim, turmush nima bilmasdim. Mahallada kelinlar hafta kunni so'rashsa, umuman qiziqmasdim. Payshanbani qadrini to'g'risi men bilmasdim. Erim o'zi san'atkor, doim to'yda yuradi. Har sohadan bir shingil videoga ham oladi. Kimga qanday muomala qilishni ham biladi. 50 mingni naqdashi videoga beradi. O'zi topib boradi, xatimida ham yuradi. Normalligi ko'rinsa sirraz yediradi. Mana bir kun ham o'tdi, quyosh ham kirib ketdi. Erim to'ydan kelguncha ikkita zakaz kelib ketdi. Erim to'ydan keldi-yu boshqacharoq bo'lib ketdi. Uydagilar bilmasin, bugun roza sotib ketdi. Unisi ham mayli, tirizi kirib ketdi. Menga ish buyurib qo'yib, o'zi uyquga ketdi. Menga hamda abidni ertalabdan kutaman. Qarang, kirsam yotish boshqacha. Yerga qarab yotibdi. Turing desam turmaydi. Voy, turgazmasam bo'lmaydi. Payshanba ham haftada 2 marta kelmaydi. Lekin bizga farqi yo'q. Shanba, bozor, dushanba. Voy, kelaversin seyshanba. Chorshanbada birgamiz. Payshanbani bilasiz. Hayot go'zal, yashash soz. Faqatgina uxlash oz. Deb turib, enoyimiz, kenoyimiz to'ydan keyingi holatdagi vaziyatlari rivojini ham ko'taribdi. Demek oralari jo'lalari, orslari chorslari, iyo bolaga, kiyo bolaga ulug' bo'lsinmi, qulluq bo'lsinmi? Ulug' bo'lsin!